Ég sem sagt núna komin hérna í kjötvinnsluna hjá með honum Matthíasi bónda í Húsavík og hér er þvílíkt magn af reyktu hangikjöti sem úr hvað nýbúin að taka niður, sagði.
Ég var að taka þetta niður í morgun, já.
Og hvað sagði með sóti?
Að við breiðum yfir þetta, setjum akríldúkautanum þetta, þess að sót falli ekki.
Já. Eigum við að skoða þetta? Þetta risa fristir eða hvað? Þetta stór fristir. Hérna geymir sem sagt kjöti sem já. Er takið heim.
Já. Hérna erum við með bara 36 rúmetra fristaklefa og við megum bæði að því að við erum með minni háttar kjötvinnslu samkvæmt reglugerðinni þá megum við bæði geyma hráefni og afurð í sama klefa.
Og þarna sé ég til dæmis soðin reykt svið. Hvernig?
Já, ég þarf nú aðeins að renna niður munnvatnin áður ég að svara þessu.
Okay.
Já, það er svoðin reykt svið. Það er líka til.
Hvenær byrjuðu að reykja svið?
Fyrir svona einhverjum 3-4 árum. Ég man það ekki alveg. Þetta var á sviðavislu hjá Sauðfjörsetrinu. En frú Hafdís átti bók. Sem annakur systrinn eða mammenna rændi síðan af henni kvennafræðarinn frá 1914 eftir frú Elín Brím, hún hafa ritstjórið að skrifa þetta og þar var einmitt uppskrift að reyktum sviðum. Ég man ekki alveg útgáfa árið hvort það var 1911 eða 1914. En það var allavega frú Elín.
Og þau eru bara reykt eins og hangikjötu það?
Já, það er bara kveikt einsinni vel upp undir þeim og þau eru náttúrulega bara pækluð og sett í salt og hérna, þetta er náttúrulega lítið biti og þunnur og dregur í sig reikin og þetta passar einhvern veginn vel saman. Alveg ótrúlega vel saman.
Og þau eru góð?
Já.
Svo er hérna vinslan, þetta er semst þessi svakalífri að mér finnst. Hér er svo vinslan, segiru.
Já, hún er hér.
Og hér er bara staðið og skorið og hérna undirbúið.
Já, það er bara, þetta er ekkert sérstaklega flókið, þetta er bara eins og í hérna, þetta er bara lítri vinsla, það er bara svona plasta, reyðfritt stál, hérna plasta veggjum og vaskar og kjötsög og vakumpökkunartæki og...
Þetta herbergi hér, þetta er kannski 15 fermetrar.
Það nær því nú valla. En þetta er ekkert svo ekki flókið. Það er bara
það er ekkert svo stórt húsnæði til.
Nei, það er bara það séu yfirborðsfletir og fletir sem hægt er að þrýfa og sótrinsa. Og við erum ekki með og mikið að dóti þó að sé kannski aðeins að því við vorum að vinna hérna rétt í þessu.
En hvar er svo hérna, svo er þetta með reykhús eða hvað? Er það svo hér innar?
Ja, það er í hinn áttina.
Það er úti, nei. Já, það fyrir við út. Hvað er hangikjötið, hvað hangir það lengi uppi?
Í reykhúsinu? Það er, mér finnst betra að kveika ekki upp á hverjum degi. Heldur að láta líða kannski 1-2 sólarhring á milli. Það er einhvern veginn verður mildara eða svona, það hefur náttúrulega hver sína sérvisku bæði með reykefni og öllum finnst hangikjöti sitt vera best.
Já. En sviðin, hvað eru þau lengi?
Þau eru bara eitt sólarhring.
Já, því að það er svo lítið kjöt á þeim. Þetta er dimmt og hér er, ég vildi geti útvarpað þessari lykt. Og svo kveikið, segðu mér, hér er tunna sem að þau kveikir upp í.
Já, svo setjum við bara reykefnið hérna ofan í.
Og hvað er reykefnið?
Reykefnið er svona mestu leiti tað.
Já.
Aðeins kannski svolítið móð, aðeins hérna afklippur af íslenskri furu úr garðinu hjá okkur, svona bara örfháar greinar og bara alls konar sérviska sem að hérna
þú komið eru
Já, maður þarf að koma sér upp svo liðis, það alveg bráðum nöðsynlegt.
en þetta hér er svona á gólfinu, grind?
Þetta er grindin og bara til þess að ég geti staðið upp og því ég næ ekki alveg upp í rjáð.
Já. Þetta kemur ekki reykur úr þessu hér, það bara úr þessari tunnu.
Bara úr þessari tunnu, já. Hún hérna inni, en af því að þetta það rúmt reykur, að það verður ekkit svo mikil hitað þessu. En við vorum hérna með annað reykhús, þetta tiltölulega nýtt og þá var maður með reykin úti eða semst eldstóna úti og leiddi reykin inn. Og það er eitt sem að hitasveiflur, þær gerur kannski ágætar að hérna þetta komi aðeins ylur í húsið og kólni síðan aftur. En það er bara hluti af sérviskunni.
Maður þarf að hugsa mjög vel þetta.
Jú, ég hlýt náttúrulega að halda því fram.
Já, þetta hljómar, og ég alveg viss það, þetta hljómar eins og þú sérst svona nostrir við þetta.
Þú þarft að hugsa þetta. Þú þarft að hugsa það að þú ætlir að borða þetta sjálf allan tíman og þú viljir hafa gott í matinn.
Einmitt nákvæmlega, heyrðu, þetta frábært. Svo, hvað kom til að þú ákveður að fara að vera með kjötvinnslu hér heima hjá þér?
Það er nú kannski vegna þess að það eru svona samþættar ástæður. Kannski var verið svona að renna fleiri stóðum undir sko búið að auka vinnuna ef að mál þróuðust þannig að eitthvað barnan okkar kem inn í búið það eru fleiri stóður undir búinu nú svo var þetta líka þannig að maður hafði séð hvað var að gerast annars staðar og svona reynt að fylgjast með farið til dæmis í tvær svona ferðir bæti Þýskalands og Austurríkis og komið í heimsókn á staði þar sem hann voru að vinna á sínum eigin afurðum og það virtist svo sem ekki að vera neitt svona stórkostlegt mál þar í þessum ágætu löndum og síðan kemur þetta til kannski vegna þess að við hjónin fórum eitthvað tíman á eitthvað svona námskeið sem mann ekki eins og eitthvað hétu en það var framleiðni sjóður landbúnaðanins og það sem þá hétt nýsköpunarmiðstöð stóðu fyrir þessu, þetta var líklega haustið 2007 og fyrsti fundurinn sem við fórum á eða svona kynning á þessu var út á Drangsnesi við fórum þangað, það er alltaf skemmtilegt að fara á svona sko hvað það heitir hagvöxtur og heimaslóð eða eitthvað svona sköpun því að maður fer að því að það er svo skemmtilegt að hitta annað fólk og heyra hugmyndir þess og þá þurftum maður náttúrulega að vera með eitthvað hugmyndum hvað maður er alltaf að gera sko, ný skapa eða skapa eitthvað nýtt við fórum bæði við hjónin honan mín heitir Hafdís Sturlustóttir og hún var þá að ljúka námi í náttúrufræði við Landbúnaðarháskólan Hvanneyri hafði svolítið áhyggjur að hún fengi ekki vinnu og eftir hennar fund á Drangsnesi daginn eftir var hún komið með vinnu en ég var svo sem ekki komið með neitt en bjóð til hugmyndum að setja upp okkar að selja afrið beintur á bíli sem þegar var byrjað og það voru ákveðni frumkvöðlari því annars þar á landinu þannig að þetta var í raunin ekkit nýtt og bara bjóð til eitthvað hugmynd í kring og það með nú myndum við bara setja á stopp litla kjötvinnslu og fara að selja hluta af afriðunum okkar vinna þær áfram selja beintur á bíli og svo getur maður eitthvað áallinir um hérna fjármögnunar áallanir og fjárhags áallinir og rekstar áallanir og teknaði þetta allt sem upp í allar áallanir og svo gerðum við þetta bara. Það var ekki aftur snúið með það.
Hvenær var þetta sem þið byrjuðu þess?
Við erum byrjuð, það er 10 ár, það er 11 ár sem við byrjuðum að selja beintur á bíli og við byggum til svona litla kjötvinnslu og teknuðum hann upp og svo var það bara framkvæmt.
Og hvernig er þetta? Hvað gerist? Ef ég ætla nú að fara að gera þetta, hvernig gerir maður þetta?
Þú spyrirði eitthvað sem að gera þetta áður og það var til dæmis það sem maður gerði. Maður talaði til dæmis við heilbrigðis eftirlitið og spurði, fór að lesa reglugerðir og hvað þyrfti til, hvernig þetta ætti að vera, leitaði semst að ráða hjá öðrum og hvað mætti og hvað þyrfti. Það er nú kannski svona fyrsta svarið, þarf ekki að finna upp hjólið. Og við fengum bara ágætt svör og ágætt viðbrögð og allir voru boðnir og búnir til að deila með okkur þekkingu á því sem þegar hafði verið gert og þetta var ekkit afskaplega flókið.
En þið sem sagt farið með eitthvað sláturfé og blönd og svo takið svo kjötið aftur heim eða hvernig er þetta?
Já, við förum með okkar sláturfé allt á blöndhús og við höfum tekið heim svona það bil 30% af því sem við farið með sláturhúsið og þá var ég að miða við í þunga. Við tökum kannski meira af ærkjöti heim þannig að það telur meira í þunganum, þá var ég að tala 30% af innlegginu miða við þunga. Við erum reynda að tókum heldur meira núna en þetta svona sveiflast ykkur 30%.
Og mér langar bara að vita, hvað eru það cirka margir skrokkar?
Þetta eru svona 150 til 180 lambskrokkar og 30-35 ærskrokkar.
Og svo byrjiði bara að skera niður hér og úrbeina á eitthvað eða hvað?
Já, við hökkum og úrbeinum og ætlaðu svo sem ekki að reykja mikið, það eru svona aðrir í því daldið og hafa ekki vissu út fyrir það og aðrir sem eru sérlega bentur á bíli og hafa gert það bara mjög vel. En það er alltaf, maður reyna að mæta eftirspurn. Það er svona, maður segir alltaf já við öllu og reyna að skrifa niður og reyna að muna allt sem að fólk byður Já, já, það við búum til hérna hakk og gúllas og seljum fíli og...
Eitt sem að minnst mjög merkjulegt sem ég hef séð frá okkur sem heitir losta lengjur, hvað það?
Losta lengjur eru hérna ærfíli og bestu vöðvarnir úr lærinu á fullorðinni kind og þegar maður er að segja svona, þegar maður fer á eitthvað svona marka þá segir maður að þetta sé kjöt af þroskaðri kind. En þetta er sem sagt létt rekt aðal bláberja marinerað og þurrkað ærkjöt.
Það eru lostalengjurnar?
Það eru lostalengjur, já.
Og svo eru þið með þetta hakkseiru og hvað fleira?
Svo eru við með annarkvæmt bara sögum við lambakjöt eftir það getur við þessna verið framreiksneiðar og súpukjöt og kótelettur eða við úrbeinum bara niður í það sem fólk vill. Saltkjöt í kringum sprengidaginn. Mest af því sem við erum að vinna fer á veitingahús sem eru í nágrenninu sem að viðskiptin hafa verið við nánast öll þessi ár svona stæðstu hluta þessu en núna í allavega það er allavega komið á annað ár þá höfum við verið með framleiðslun okkar til sölu í kaupfélaginu Hólmavík og þar erum við súpukjöt og gúllas og bjúu og ýmislegt svona fleira. Og það sem selst best, það er kubbastik, það er segja súpukjöt og ærrakk. Það er kannski vegna að það bara tiltölu auðvelt að elda það. Og svo náttúrulega ræður verðlagning dálítið miklu hvað fólk kaupir. Aðgengi að því verðlagning og hvað er auðvelt að elda. Og hvað þegar þú hefur ekki ákveðið hvað verið matinn, og þú finnir eitthvað svona flatan pakka með eitthvað 500 grömmum sem tekur inn við 10 mínútur að þýða og aðra 10 mínútur elda þá er það miklu girtnilega heldur en taka eitthvað sem tekur eitthvað sko 2 tíma að elda
En það er náttúrulega bara nútími sem kallar á það, þegar fólk er að vinna langan vinnutag og þá hefur þetta kannski svolítið vantað, einmitt svona umbúðir eða svona framsetning á kjötinu
Vantar það ekki bara að elda það bara fyrir fólk og bara keirað heim til fólks, þá er maður komin alla leið.
Er það næsta skref í kjötvinnslan og húsavík?
Nei, það er það ekki. Þetta gengur ákveðlega. Þetta er hægt að gera miklu meira, það er markaði fyrir hendi. En að ganga ekki lengra, heldur að þó hefur verið gert með þessi 30%, það er val. Það er sjálfvalið af okkur hjónunum vegna þess að við erum í rauninni bara tvö, konan er í annari vinnu, sem er skemmtileg og gefandi og við getum alveg valið að taka miklu meira þessu heim, markaðsetta þetta betur, vera sýnilegur á markaði og vera lokuð niður í kjötvinnslu þegar gott veður og maður gæti verið úti að anda að sér ilminum af sjónum eða hlusta á fuglasöngin eða bara leiðið í grasinu. Það eru ákveðin sko lífsgæði fólkinni því að gera ekki á mikið.
Já, það eru samanlegaður, Matías. Hérna, en hvað þið sem sagt takið kjötið aftur heim eftir sláturtíðina, eru þið að vinna þetta þá getið unnið þetta sko allt árið eða er þetta ykkur bara, er þetta svona vertið?
Við getum unnið þetta allt árið, við erum bara með fristigeymslu og þetta kemur frosið úr sláturhúsinu og þetta búið að frista þetta og það búið að gróf hluta þetta í svo kallega sjö partasögun í svo kallega er tveir frambartar og tveir læri og eitir ykkur og slög og svo bara geymum við þetta bara, við erum bara með fristi
Ráðleikur bændum að feta í þessi fótspor
Já og nei þetta er daldið bindandi þetta gerir þær kröfur að þú átt daldið mikið undir því að hérna gera ekki mistök mistök geta fólkið til því að þú sendir frá því vöru sem ekki er lægi Það daldið snúið. Þú heyrir undir heilbrigðiseftirlitið. Við heyrum reyndar undir heilbrigðiseftirlitið. Flestir þeir sem eru í þessu, svo tekið að framheyra undir matvælastofnun. Eða MAST, sem kallaður. En við byrjum svo snemma að við heyrum ennþá undir heilbrigðiseftirlitið. Það reyndar, er mér nokk sama eða þannig. En þegar þú ert búin að farin að vinna þetta sjálf, og þarf að passa upp á allir hluti sem í lagi það ámaður bara svo mikið undir því að ef maður í vafa ef maður lendir í þeirri aðstöðu ef myndir lendir í þeirri aðstöðu ef maður verið vafa sko gæði vörunar þá hendur maður henni það bara sko beinfald vegna þess að hérna ég myndi ekki hafa neina sérstakar áhyggjur af því að þeir sem fara út í þetta Og það er dálítil hópur um all land og ég veit ekki til þess að annað en að þetta gangi bara vel vegna þess að fólk að vanda sig. Þannig að þetta dálítil langt og óskýrt svar við spurningunum um hvort ég ráðleggi fólki en þá þarf þetta að vera vissum að þú ætlir að klára það þessu að fyrir út í þetta.
Og að vanda sig.
Að vanda sig, já. En Matís hefur reynst mörgum þeim, reynst þeim sem eru svona að hvort sem eru að baka rúbröð eða hérna reykja silung eða búið til bjúu eða hvers konar sko matvælaframleiðsla alveg ómetanlegu bakkjarl í að hérna komi leiðbeiningar, ábendingar, taka vöruna og setja í prófanir og til dæmis lostalengjurnar sem að við erum ennþá að framleiða og selja. Við fórum með það í gegnum sem sagt vöruþróun hjá Matís. Það sem að mér skilst að Matís vil ég gera og Matís er alls ekki það sama MAST, það er að gera svona áhættumatsgreiningu á ferlinu til dæmis þegar út að selja beintur á bíli, slátra heima, vera með lítil svona örslátrús og að þau þurfa uppfylla reglur sem að miða við það áhættu sem menn er að taka, ekki að búa til eitthvað sko reglugerðafargan sem að myndi henta eitthvað slátrúsum sem að það sem er slátra eitthvað fleiri þúsund skepnum á dag, en að þetta sé vinnuferlið og skráningar sé í samræmi við áhættuna sem þú ert að taka. Og hún sé ekkit svo óskaplega mikil, enda hefur maður ekkit sérstaklega heyrt það að hérna vara af heimaslátruði hafi orðið fólki aldur til að En þess vegna þarf að búa til þetta reglur sem fólk getur farið eftir og þetta sé undir eftirliti heilbrigðis eftirlitins eða dýralæknis. Þannig að það sé svona, já, eftirlit með þessu. Því að við hér, ég hefði þessi litlu kjötvinnslu okkar, við erum í þeirri stöðu. Það fer ekkit inn í fristeklefan eða í kjötvinnsluna öðruvíð sem það sé stimplað á slátrúsi. Við sláturum til dæmis ekki heima. Vegna þess, síðan erum við að keppa við og ég veit það. Ég hef bara staðfest dæmið það. Kjöt, sem fer jafnilegni veit í kós. Það með slátrað heima við misjafnir aðstæður eftirlitt laust. Það er ekki ásættanlegt. Þess vegna er mjög mikilvægt að þetta séu búnar til reglur og komið perli það sem er svona á bakvið er greininga áhættumati eða áhættumat greining þannig að bæði framleiðendur og neytendur sko séu vissir það að varan sé holl og hæf til neyslu Og auðvitað er þetta náttúrulega er ég að tala um eitthvað sem hentar mér. Af því að það er óþólandi að búa við það að vera í samkeppni við þá sem bara slátra heim hjórsum. Slátrúsin eru að verleika sig út af markaði fyrir heimaslátrunina. Og það getur vel verið að hérna ég hefði ránt fyrir mér en ég get alveg sagt sko sögu í fyrra, þar að segja ekki núna haust heldur síðasta haust, rétt fyrir sláturtíð. Þá auglýsa sláturhúsi eins og á hérna Sauðarkrók og Hvammstanga sem er nú rekin á sama rekstra aðila, að það kosti 6.000 krónur að slátra lambin í heimtöku. Og ég sem hef slátrað á Blöndósi ringi með Desamme á Blöndós og spyr viðmælanda minn sem kemur í síman. Nú er 10 dagur í slátrun og ég þarf að vita hvort að þið ætlaði að vera með sama verð fyrir heimtöku, 6.000 krónur á stykkið. Því ef að það er, þá er ég hættur.
En hvað, fyrirgeðu, hvað með heimt, hvað þýðir heimtöku? Ertu að menna?
Það þýðir að þá hefur maður þútt að hækka verðið svo svífirðilega mikið til kaupanda minna. Og þá sagði við viðmælandinn, ég veit að það verður ekki svo hátt, en þú setji á fundi núna til að ákveða hvað þú þarft að borga vegna þess að ég geri það. Ég borga bara fyrir sláturkostnaðin hjá mér núna, þetta í fyrra var 800.000 fyrir að slátra þessum kindum sem ég tók heim í kjötvinnsluna. Og þetta réðist í rauninni bara af einu manni, sláturstjórnum Blöndósi, sem að sagði bara að því að það voru 10 dagar í slátrun, hann sagði ég svík ekki bændurna 10 dagum fyrir slátrun. Sem ég hef skiptið lengi. Það réðist bara einu manni. Og þegar svo staðir uppi að hérna í flestum sláturhúsum, þess vegna skiptum við við Blöndós. Þeir hafa greitt reyndar lægra verð fyrir lambakjött undanfærin ár heldur en aðrar afurðastöðar. En þetta er eina afurðastöðin sem er haldið verðlagningu á slátrun fyrir þá sem er að taka svona heim og vinna. Viðunandi þannig að maður ræður við það. Hinir er að reyna að losna við þessar hvað þú segja, afætur út af markaði, þessar litlu aðla sem eru með kjötninslur heima hjá sér, bara með því að verleika þetta nógu hátt. Ég sé ekki annað að þeir séu ofsjónum yfir því. Við þorfið hins vegar hjá aðstandendum sláturhúss og Blöndósi hefur verið þá hinga til það að þetta sé svo lítill dropi í neyslu eða semst söluhafið að þessi sem eru að gera svona eins og við með litlar kjötnustur þeir hafi möguleika að skapa eitthvað nýtt og gerir raunin ekkit annan stækka markaðin.
Heyrðu, við látum þessu loki núna, þetta er eilíðar mál, við hérna, ég fæ að koma aftur til þín og við höfum þetta framhald.
Já, það er ef maður lifir svo lengi.
Takk, Matías.